katrs arhitekts gribētu, protams, ieraudzīt nu, savu darbu realizētu tādu, kā viņš to iedomājas, tā skaitā saglabāt savas tiesības un autora tiesības un savu radošo brīvību un realizēt pats savu darbu. Proti, nu, būtu kaut kā klātesoši tajā projektēšanas procesā, kas, diemžēl, šeit nenotika. Tas, kas nu, kā pārsteidz kopumā visu, droši vien arhitekta saimi, kā droši vien jau var tā darīt kaut kādos mazākos vai nelielākos projektos, bet ir pavisam dīvaini, ka kaut kas tāds vai tam līdzīgs tiks darīts nu, vienā no būtiskākajām mūsu institūcijām.